todavía. Passa-hi cada dia. Si te'l vols saber, si te'l vols saber, passa-hi cada dia.